All that is of God encompasses love, light, and truth. Yet as human beings, we live
in a fallen world. Kasi ante ayat lawag ken kinapudno. Ngem kas tao agbibiyag tayo iti nailunod ang lubong. Ano da duma, nakasipsip nget ken makatikaw. Saan na nakakaskas daw dag iti bidot, mapasamak ti inhustisya ken nagbasol. Pagbanagan na, awan ti sibibiyag kakararwa, adi iti anyaman na panawen, biktima iti di panaganad, ti pan makapasakit ang ugali, wenno manang basol kababalin. Dita abanag, ti pag papadaanan tayo. Pagyamanan ta, insagana ti Diyos, ti ayat, ken kaasin na kadagiti anak na, ti pamayan at tumulong kada tayo ang mangisakat iti nakiro no daduma apadas tayo. Nang taditi pangliklikan na iti biktima, ti biddot adaduma, ti daduma. Insur na tayo ang mamakawan. Uray no, na biktima tayo nidi, saan na maulit babaen iti ditay pananglipat tigura, pait, saan panagtukyad wano ura ti panagibales makapagpakawan tayo ken mawaywayaan tayo adu na tawen ti napalabas iti panang laglagdak ti alad nasa lugsogan ti ramay ko pinadas ko nga ikaten ti salugsog ket impagrup ko na ikaten ngem saan gayam iti panaglabas ti panawen naglunit ti sugat iti salugsog ket bimukno ti ramay ko makasinga ken nasakit no daduma. Mano atawen kalpasan na inkedeng ko ti aramidek. Sinapsapwak la ti bimukno ken binarabadak. Inulit-ulit ko ti inararamid ko. Diyo patien ti sidaw ko idi iti may sangal daw, idi ikatek ti barabar, nagparang ti salulugsog iti ramay ko. Pinalukneng ti balsamo ti kudil ken ang parnwa iti ruaran ti salugsog anang ted iti saem iti adu atawen. Iti naikaten ti salugsog nadaras ang naimbagan ti ramay ko. Kitita, awalan ti pagilasinan tinapasamak. Iti umarangyawangas, wagas, adu adinas ken saem ti apiten ti di mamakawa na puso. Nausarin tayo, ti pangep-ep abalsa mo ti panubot ti mga salakan, paluknengen na ti puso tayo, ken tulungan na tayo nga agbalbaliw. Maep-ep na tinasayrarik na tayo. Amok akaduan tayo, ti mayat kumaama makawan, ngayon marigatan tayo ang mga ramid. Noda, napadasan tayo nga injustisya, nalaka tayo asawen, nagbasol tayo tao, masapol ang madusa, santi justisya, yanti justisya, agbidot tayo amang panunot no, mamakawan tayo, saan maitad ti justisya, ken maliklikan ti panusa. Saan akastoy ti kaso? Itad ti Diyos, ti maituto pa panusa, ta saan abaybayan ti kaasi ti justisya. Si ayat nga impanamnama ti Dios kada tayo iba tayo ulaing kanyak ti panangukom takukwak ket bayadakto kem adako makada kayo ti kapya inkarimet ni Jacob a propeta ti libro ni Mormon at ti Dios ket liuliwaen na kayo itirigatyo ken idawdawatan na kayo ken ited na ti justisya kadag ti mangdadael kada kayo kas biktima no napudno tayo maikan tayo iti dakkela liuliwa iti panakaamu tayo asubadan ti Diyos titunggal justisya, injustisya ang mapadasan tayo. Kinunan ni Elder Joseph Ruthlin, supapakan ti Diyos dagiti napudno titunggal pukaw da. Tunggal luwa, ita agsublinto adi maganatan aluwa tirag o ken panagyaman. Iti panang pakawan tayo iti sabali, naglagipin tayo met adumordur asmet ti espiritu tayo. Ngem agigidyat titukad tayo amin. Idinto ang nalaka ang mapaliw ti pagbalbalo ti pisikal labagi, narigat ang makita ti iduduraas ti espiritu tayo. May sa tulbek ti panang pakawan iti sabali, iti panang kita kadakwada akas ti Diyos. Nadaduma, waknitin ti Diyos ti kortina, ket sagutan na tayo ang makakita iti puso, kaunggan, ken espiritu ti sabali at tao, ang nagbaso kada tayo. Mabalin ang mga iturong daytoy iti aglap-lapuanan nga ayat iti tayta nga tao. Isuro kada tayo ti scripture nga saan nga agibos ti ayat ti Diyos kadag ti anak na. Amuna ti kabailanda para iti pagsayaatan. Iti laksi ti napalabas da. Uray niyaman, awan ti napaspasnek wano nakarkaro kabusor dag iti pasurot ni Yesu Kristo ngayon ni Saul ti Tarsus. Ngayon iti impakita ti Diyos ken ni Saul ti lawag kin kinapudno awanin ti napaspasnek nagargaragar nagagagar wenno natuturo ti disipulo ti mangisalakan nagbalin ni Saul nga apostol Pablo nagbalin ti biag na ana isangayan a pagwadan a makita ti Dios kadagiti tao saan la iti agdamada ngem iti masakbayan da. At daan tayo amin, iti bukod tayong abiyag, akarangin ni Saul, nga agbalin akasken ni Pablo. Di ko kadi makita no kasano nga agbalbali iti pamilya tayo, komunidad, kenti lubong, no padasin tayo akitain iti tunggal maysa, akas iti panangkita ti Diyos kada tayo. Masansa nakitain tayo tinagbaso lakas iti ikikita tayo iti bantay nga snow. Makita tayo laeng tituktok na ngayon saan titupyana. Di tayo amo timapaspasamak iti biyag dayjay nga tao. Di tayo amo tinapalabas na. Di tayo amo tinaglasatan na. Di tayo amo tisaem asagsagabain da. Kakabsat, maawatan nyo kuma. Ti panangpakawan kat saan a panangkonsentir. Di tayo irasonan, ti dakes akababalin wano palubusan ti ansino man amang ilupit kada tayo gapo iti parikot saem wano pangkapsutan da. Ngem, magunod tayo tinawaya-waya a panagawat ken kapya no ilawlawa tayo ti panirigan tayo. Pudno unay adag iti nakapkapsut ti espiritualidad da makaarami ti nakaro abidot. Ngem, awan kada tayo ti mabigbiglaeng iti kadaksan a naarami tayo. Ti Diyos tinaan-anay nga ukom. Makita nati kaunggan. Ammo ken makita nati amin. Kinunana syak ti Apo pakawanek ti pakawanek. Ngayon da kayo, masapol at pakawanan nyo amin na tao. Ni Kristo mismo, hindi napabasol, sana parparigat, sken na ilan sa iti krus nga agsagsagaba, iti daydi akanito, kinunana, ama, pakawanan mida, tadida amo, ti araramidin da. Gaputi kaababatis, sin matatayo, nalakano da duma, asumka, tirik na tayo, kadag iti agpanunot, iti maigidyat, iti panunot tayo. Makabukel tayo iti di maawat nga ugali a maibatay kadagiti parparaw paw a banag nga agramot kadagiti karibal a grupo. Dagiti maigidyat ti panarigan ti politika wenno maigidyat a pamati ti relihiyon. Nang ten ni Presidente Russell M. Nelson iti nabagas a balakad iti kinunana ti gundaway a dumngay kadagiti agigidyat a pangawis ti relihiyon wenno politikal makaiduras iti kinaparbeng ken panagadal. Kung nati libro ni Mormon, ti may sapa na wen idi nangrugi at timangig dagit tao ti simbaan ang makita gadagit ti matada, ken nangrugi nga agiinumsi iti tunggal maysa, ken nangrugi anang patay kadagit ti di mamati iti kayat ken pagragsakan da. Laglagi penyo kumang asaan akitain ti Diyos ti kolor ti uniforme wenno partido ti politika wenno agtama a relihiyon ti tao. Ket di kasimpakdar ni Amon, kitain ti Diyos amin dagiti andak ti tao ket ammo na amin na panunot ken panggep ti puso da. Kakabsat, iti salisal ti biag, numangabak tayo, mangabak tayo anaasi. Numabak tayo, maabak tayo anaasi. Tanu agbiag tayo anaasi iti tunggal maysa, kaasin to ti supapak tayo iti ud-udi na. Gaputa biktima tayo amin iti biddot dagiti daduma tinaminsan no daduma datayo met ti agbiddot. Adda amin pagkurangan tayo ket kasapulan tayo ti parabor kaasi ken pammakawan. Laglagi penyo at ti pannakapakawan kadagiti basol ken nagbiddotan tayo maibata iti pammakawan tayo iti sabali. Kun ati mangisalakan napakawanan nyo dagiti nakabasol kada kayo pakawanan na kayo met ti amayo iti langit. Ngayon na diyo pakawanan dagiti nakabaso kada kayo, din tumet pakawanan ti amayo, ti basbasol yo. Kadagiti amin na nasao, ti mangisalakan, iti kararag ti Apo, nga ababaunay, makaawis sa inayo na, pakawanan na kami, kadagiti basbasol mi, akas iti pamakawan mi, kadagiti nakabaso kada kami.
So let us rejoice in His offering to heal us all. The Savior's atonement is not just for those who need to repent, it is also for those who need to forgive.
Saan anasken amamindwa tayo a biktima, makapakaman tayo. Di panakawa na gloryaan, makaep-ep a prinsipyo. Saksiak, tinaibtur nga ayat, ken kaasi ti Diyos, kadagiti amin nga anak na, kendi tarigagay na ang agpipinatag tayo akas iti panagayat na kada tayo. Noramidin tayo, makalungaw tayo iti kasipngetan daytoy alubong, ket dumanon tayo iti gloria, kinangayad at pagarian na iti langit. Mawaya-wayaan tayo. Itinagan ni Hesukristo. Amen.